Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz gənclər, əziz dinləyicilər, salamlayıram sizi 14-24 verilişində, bələdçiniz mənəm, Vüsalə Əlibəyli. Bugün Azərbaycan qadının nə düşünür və həyatı necədir? Bu mövzuya toxunacağıq və bu mövzuya təkan verən səbəb isə Qadınlar Forumunun keçirdiyi müsabiqə oldu. Belə ki, Qadınlar Forumu 3W.women... Defis işarəsi forum.net ünvanında yerləşir və elan etdikləri müsabiqənin adı da belə səslənirdi, Azərbaycan qadının həyatı və düşüncələri. Bununla bağlı Qadınlar Forumunun rəhbəri Natalini və bu müsabiqənin qaliblərindən olan Səbinəni dəvət etmişik studiyamıza. Xoş gəlmişsiniz, salamlayıram qonaqlarımızı, Səbinə Vagif qızı və Natali Korobko. Xoş gəlmişsiniz 14-24 verilişinə və bayaq da qeyd etdiyim kimi Azərbaycan qadını və onun fikirləri haqqında danışacaq və Qadınlar Forumunun keçirdiyi müsabiqə üzərində qurulacaq verilişimiz və onun qalibi Səbinə Vagif qızı studiyamızdadır və bu forumun rəhbəri Natali də bizə qoşulacaq. Bu forum necə yarandı və nə ilə məşğul oldu?
We started the women's forum together with a group of ladies from
Biz qadın forumunu Azərbaycandan və başqa ölkələrdən olan qadınlarla birlikdə 2009-cu ilin sentyabrında qurduq. Bu könüllü təşəbbüs idi və cəlb olunan qadınların işə etirasından və yaradıcı olmasından doğmuşdu. Forumun əsas ideyası Azərbaycandakı yaradıcı qadınları və onların fəaliyyətini bir araya gətirmək idi və bizim Azərbaycan qadınının vəziyyəti ilə bağlı qeyri-ekspert fikrinə ehtiyacımız var idi.
Blogs. And we wanted to have kind of this non-expert opinion, non-expert view on the situation of women in this country.
Və mən Natalidən soruşmaq istərdim ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda nə vaxtı yaşayır və burada qadın kimi yaşamaq ümumiyyətlə nə deməkdir Azərbaycanda qadın kimi yaşamaq?
I've been here for just over
Mən özüm Moldavadanam və bir ildir ki, Azərbaycandayım. Özümü çox rahat hiss edirəm və hiss edirəm ki, bizim ölkələrin oxşar olduqları bir çox məqamlar var. Lakin mədəni və adət ənənə Moldavadan çox fərqlənir. Amma mən xoşbəxtəm burada olmağıma.
To be here and very comfortable.
Çox gözəl və istərdim keçək müsabiqədən danışmağa. Niyə məhz bu cür müsabiqə keçirildi?
Well, first of all, we wanted to attract more women to the site.
Əvvəlcə saytə daha çox qadın cəlb etmək istəyirdik. Yeni imzalar, mövzular tapmaq istəyirdik. Bu, qadınların özlərini ifadə etmək üçün platforma yaratmağın bir yolu idi. Qadınların istedadlı, düşünən və ətrafda baş verənləri sezən biri olduqları nümayiş etdirmək. Bax belə, ideya yarandı. Sonra biz sponsor və donor axtarışına çıxdıq. Layihə yazdıq və Britaniya səfirliyi bunu qəbul etdi. Və bu ideya reallığa çevrildi.
The idea became a reality.
Səbinə, sən də buradasan müsabiqə iştirakçısı kimi və qalibi kimi. Sən danışardın. Necə oldu tapdın bu müsabiqəni və necə tanış oldun belə deyək?
Mən salamlayıram əvvəlcəsi. Və onu deyim ki, yəni müsabiqəsi barədə məlumatı Facebookdan səhv eləmirəmsə aldım, sosial şəbəkədən. Yəni səhv eləmirəmsə bu forumun orada artıq öz səhifəsi də var. Mən də deyəsən nə vaxt sonra üzv olmuşdum və orada mütəmadi olaraq bəzi məlumatları alırdım. Və bu müsabiqə barədə də təbii ki, o saytda mən əldə elədim ki, belə bir müsabiqə var. Düzü, qatılmağım birdən oldu, qəfil oldu. Çünki düşündüm əvvəlcə ki, biraz esse müsabiqəsi, yəni esse mən düzünə qalsa çox yazmamışam. Özüm jurnalist olduğum üçün daha çox məqalələr, belə deyək, reportajlar hazırlamışam. Amma mənim üçün maraqlı oldu düzü. Şərtlər xoşuma gəldi nə mənada. Çox azadlıq vermişdilər. Yəni mövzular, əsas onlar istəyirdilər ki, biz... Yəni, iştirakçılar qadınların problemlərindən yazsınlar. Yəni, bir yerdəki problem var, bu yəqin ki, maraqlı bir mövzu olacaq bu barədə yazmaq. Və mən də düşündüm ki, hər halda mən də qatıla bilərəm və düzü heç də belə qalib gələcəyim düşüncəsi ilə qatılmamışdım. Sadəcə dedim, bir sınaqdır, verim, fikrimi paylaşım, mən də nəsə yazım, bir növ içimi boşaltdım. Yəni, bir sanki kim nəsə məktublaşırdım, kim nəsə müzakirə edirdim, belə.
Mən oxumuşam Səbinənin yazısını əziz dinləyicilərimiz və az sonra hansı mövzudan yazıb Səbinə bu haqda da danışacaq bizə. Amma istərdim keçək Nataliyə və ümumiyyətlə maraqlıdır ki, hansı problemlər müəlliflər tərəfindən işıqlandırılmışdı?
Müsabiqənin ümumi adı Azərbaycan qadınının həyatı və düşüncələri idi. Və biz məhdudiyyətlər qoymadıq. İstədik ki, qadınlar öz rəylərini, fikirlərini göstərə bilsinlər. Ona görə də biz ümumi ad verdik və yazılar müxtəlif mövzulara toxunmuşdu. Toxunulan problemlər daha çox sosial yönümlü idi. Bura insan alveri qurbanlarının həyatı, homoseksuallıq və bir çox post-sovet ölkələrində olduğu kimi Azərbaycanda da qadağan olmuş mövzulardan yazırdı müəlliflər. var.
In Azerbaijan and in many other countries of the former Soviet Union. And this was another goal of the
Elə müsabiqənin digər hədəfi də qadağan olunmuş məsələləri işıqlandırmaq idi. Biz göstərmək istəyirdik ki, qadınlar bu mövzularda danışmağa hazırdır. Sadəcə bunun üçün onlara platforma lazımdır. Çünki çox az sayda media orqanı var ki, məsələn, insan alveri və homoseksuallıq haqqında yazı çap etsin. Adam elə gəlir ki, belə problemlər mövcud deyil. Amma biz bilirik ki, onlar var və biz bu haqda danışmaq istəyirik.
Natali, bizə deyərdin ki, birinci yerin qalibi kim idi və seçdiyin mövzu nə haqda idi?
The winner was Nermin Faraculayeva. And the topic of her essay.
Qalib Nermin Faraculayeva oldu. Mövzu isə jurnalist olmaq arzusu haqqında idi. Onun karyerası, həyatı, məktəb illərindən peşəkarlığa qədər gəldiyi yol, qəzetdə işləməsi və bu yolda qarşılaşdığı maneələr, çətinliklər, kişilərin üstünlük təşkil etdiyi mühitdə üzləşdiyi ayrı seçkilik və o bütün bunları necə dəf edə bilib?
Try to overcome these problems.
Səbirə, indi sən bizə deyərdin ki, ümumiyyətlə, sənin mövzun nə idi və necə oldu ki, məhz bu mövzudan yazmağa qərara gəldin?
Düzü, məndə bir neçə mövzu var idi ağlımda. Düşündüm, əvvəlcə bəlkə erkən nikahdan yazım, bəlkə ümumiyyətlə qadınların kariyerə qurarkən üzləşdiyi problemlərdən yazım və bir də ağlımda təbii ki, insan alveri qurbanları var idi. Niyə? Çünki mən bu mövzuda ümumiyyətlə reportajlar hazırlamışdım, yəni məqalələr yazmışdım. Bir növ bu sahəni bir balaca anlayışım var idi və bilirdim ki, bu vəziyyət nə yerdədir. Ona görə düşündüm ki, elə yaxşı olar ki, bu mövzuya toxunum. Yəni öz təbii ki, burada yanaşmam oldu. Əgər tutalım reportajlarda başqalarının fikirlərini mən irəli gətirirdimsə, artıq burada bir şərait oldu ki, mən öz fikrimi dedim, yəni mənim öz yanaşmam, mövcud durumu olan münasibətimi dedim və mən elə gəlir ki, həqiqətən də bugün ölkəmizdə yəni insan alveri qurbanı olan qadınlar var və onlar bir çox problemlərlə üzləşirlər. Hətta onlar belə deyək, qurtulub o çirkabdan cəmiyyətə yenidən dönəndə yenə də onlar belə deyək, sağlam qala bilmirlər bu cəmiyyətdə. Çünki cəmiyyət onları itəliyir, onlar iş tapa bilmir, onların reabilitasiyası bir sözlə çox ağır gedir. Və bunun da müxtəlif səbəblər var ki, o mən essedə mən onu qeyd eləmişəm ki, onlarla iş, yəni psixoloqların işi çox zəifdir, sığınacaqlar çox azdır. Yəni kompleks işlər görülməlidir ki, bunlar yoxdur və zərər çəkir əlbəttə ki, bu cür xanımlarımız.
Aha. Və mən sənin yazını oxumuşam, orada sən qəhrəman da tapmışsan. Belə deyə qəhrəman biraz ola bilsin düzgün səslənməz. Yəni mövzun elə bir ki, həmin insanla başlamışsan. Tapmaq çətin olmadı mı insan alveri qurbanını?
Əslində çox çətindir. Ümumiyyətlə bilirsiniz, bizdə qadınlar o qədər də açıq deyil. Yəni cəmiyyətə yəni deməzdim bütün qadınlar sadəcə bu cür həyat tərzi olmuş, yəni bu cür ağrılar yaşamış, belə deyək, həyatda bəlkə də məğlub sayaq, bilmirəm. Yəni bu cür xanımlar bir qədər açıq olmur. Onlar öz problemlərini paylaşmaqdan çəkinirlər. Sanki inamsızlıq var. Və tapsaq da tutalım mən bir neçəsini elə tapmışdım, amma onlar təbii danışmaq istəmirdilər. Ya adlarını gizlədirdilər, ya ümumiyyətlə bir çox detalları demək istəmirdilər. Əlbəttə çox çətin idi bu insanlarla dil tapıb danışmaq. Mən Təmiz Dünya, yəni İctimai Birliyinə müraciət eləmişdim. Orada bildiyiniz kimi sığınacaqlar var, yəni bu cür qadınlar üçün. Və mən orada təbii ki, Esmiranı tapdım. Esmira çox mərd qızdı və o dedi ki, mən adımı gizlətmirəm, mən istənilən sualı mənə verə bilərsiniz, başıma gələnlər barədə danışacağam ki, o biri qızlara da dərs olsun və bir növ o istəyirdi ki, bu barədə məlumatları çox olsun qızların ki, aldanmasınlar.
Əziz dinləyicilər, indi elə istərdim Səbinənin öz dilindən eşidək onun yazdığı esseydən bir parçanı və Səbinə, buyur, söz sənindir.
Barmaqla göstərilən qadın və ya qadın qurbana çevriləndə. Mən onu ilk gördüyümdə üzündəki illərin yorğunluğu, gözlərindəki dərin bir boşluq diqqətimi çəkdi. Bu, 28 yaşlı bir qadının deyil də, sanki həyatını çoxdan tükətmiş yaşlı bir qadının siması idi. Həyat onunla acımasız oyun oynamışdı. İndi ona qurban deyirdilər, insan alveri qurbanı. İndi hər şey arxada qalmışdı. Amma görünür, Esmiranın xatirələr hələ də rahat buraxmırdı. Esmira 3 il bundan qabaq insan alverinin qurbanı olub. Gəncədən gələn insan alverçisi öncə onun bacısını aldadır, onu istismar edir. Esmira bacısının izinə düşərkən özü onların toruna düşür. Bunu o mənə deyərkən tez-tez arada soruşurdu. Mənə inanmırsan, hə? Bilirəm, sən də mənə inanmırsan. Sən də elə bilirsən ki, bu iyrənc həyatı mən özüm seçmişəm. Mən isə inandığım üçün bugün onun yaşadıqlarını sizinlə bölüşürəm. Mən sənə inanıram, İsmira. Mən inanıram ki, heç bir qız bədbəxt olmaq, özünü pis yola salmaq, fahişə görmək istəməz. Qızları o günə salanlar var ki, onlar da cəzalandırılmalıdır. Əlbəttə ki, bugün bu problemin aktual olmasına səbəblər var. Nə yazıq ki, bugün qadınlarımız müxtəlif formada insan alveri qurbanına çevrilirlər. Bunu bir durduran yoxdur. Kimi pulsuzluqdan, kimi uşaqlıq arzularını asan yolla gerçəkləşdirməkdən ötürü yüksək maaşlı iş elanlarına inanır, kimi xaricdə təhsil almaq üçün əlinə bir şans düşdüyünə hesab edir və budur, bataqlığın içindədir. Hə, yaxşı, indi bəs biz nə eləyək? Hə, Esmira, indi biz nə eləyək? İsmira bacısının oduna yanır. Özünün dediyi kimi, onun bacısını bir oğlan aldadıb İsmətinə ləkə vurur. Sonra da onunla evlənəcəyini deyib də onu qaçırır. Qız isə aldadılıb satıldığını sonradan anlayır. İsmira bacısını çirkabdan qurtarmaq istəyərkən onu da ləkəliyirlər. İsmira hər gecə satılır. Hər gecə. Hər gecə biraz daha qüruru, ləyaqəti tapdanır. Qadın alverçiləri öz istəklərini yerinə yetirərkən tabi olmayanlara işgəncə verirmişlər. Esmira bədəndəki bəzi zorlama əlamətlərini mənə göstərir, gözləri yaşarır. Onun üçün bu barədə danışmaq həqiqətən ağır idi.
Dinləyicilər, əgər sona dək bu esseyi oxumaq istəyirsinizsə və dinləmək istəyirsinizsə, azadlıqradiosu.az saytına daxil olub 14-24 bölümündən girib və Səbinə Vaqif qızının essey müsabiqəsini təqdim etdiyi yazını tam şəkildə oxuya bilərsiniz. Təşəkkürlər Səbinə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Hazırsınız?
Nəyə? 14-24-ü dinləməyə. Azadlıq radiosunda
hər çərşənbə
axşam saat 9-un yarısında.
Gənclər 14-24 verilişinə
səsiniz gəlsin.
Biz bu ölkədə azadlıqları, haqları tələb etdiyimizə görə müxalifətçiyik.
Biz hər yerdəyik, biz metroda, biz nolikdə, bizim uzun ayaqqabılarımız var. Amma digərlərinin gitarı var.
14-24-24 Gənclər
Əziz dinləyicilərimiz, yenə 14-24-də qayıtdıq və bir daha xatırladım ki, bugün Azərbaycan Qadının Həyatı və Düşüncələri adlı Qadınlar Forumunun keçirdiyi müsabiqəni nəticələri haqqında danışırıq və qonaqlarım Qadınlar Forumunun rəhbəri Natali və bu müsabiqənin qalibi olmuş Səbinə Vaqif qızıdır. Neçə iştirakçı ümumiyyətlə cəlb olundu bu müsabiqəyə?
We received a total of 66 essays. Over the course
4 həftəyə 66 yazı təqdim olundu. Onlardan 20-si Azərbaycan dilində, 5-i ingilis dilində, yerdə qalan rus dilində idi. Bu təcrübənin dillərin çox gözəl qarşılığı idi. Müəlliflər arasında Səbinə və Nərmin kimi peşəkar jurnalistlər, həm də ömründə heç bir yazı çap edilməyən insanlar da vardı. Elə bu da bizim ideyamıza uyğun idi. Bizə müxtəlif tarixçəsi olan qadınlar lazım idi, təkcə peşəkarlar yox.
But also women who don't have the experience and who are just starting out in their careers.
Bəs necə qalib seçdiniz siz?
We had 3 winners, but
müsabiqədə 2 yer və 3 qalib oldu. Nəticələr yaxın olduğundan ikinci yeri 2 nəfər aldı. Səbinə və Nərmin Vəliyeva. Hərəsi 300 manat. Birinci gelin sahibi Nermin isə 500 manat qazandı. Və top 14-lüyə düşən yazarlar qadınlar forumu ilə bundan sonra əməkdaşlıq etməyə və bunun müqabilində kompensasiya almağa dəvət aldılar.
Bir məqamda maraqlıdır ki, bax bu müsabiqə elan olundu, bəs nəticə nə olacaq? Yəni bu nəticələrlə nə edəcəksiniz?
As I said, we selected 14 of the best essays. All of these
14 iştirakçının yazısı 3 dilə tərcümə edilib, 6-8 həftə ərzində forumda çap ediləcək. Və biz istərdik ki, bu mövzular ətrafında müzakirələr aparılsın. Bu da bir hədəfdir. İkinci hədəfimiz seçilmiş müəlliflərlə əməkdaşlığı 1-2 ay ərzində davam etdirməkdir. Bununla da bizimlə həqiqətən işləmək istəyən yazarları üzə çıxaracaq. Bəlkə də onların hamısı foruma yazılar yazmağa, internet səhifəni genişləndirməyə razı olacaqlar.
New ideas and helping us expand the network.
Səbnə, sən necə düşünürsən, bu essay müsabiqəsinin keçirilməsinin hər hansı bir təsiri ola bilərmi cəmiyyətdə və da ki, sənin məhz yazının?
Oy, çox gözəl sualdır əslində. Niyə də gözləməyək? Əslində, yaxşı şeydən başlayaq ki, gözləyək. Mən əslində bu saat qəzetlərə, belə deyim, başqa vasitələrdən çox internetə inanıram. Çünki özünüz bildiyiniz kimi, yəni gənclərin, ümumiyyətlə bir çox insanların daha çox müraciət elədiyi məhz internet səhifələrdir. 21-ci əsrdə, nə isə. Yəni, demək istəyirəm ki, bu gözəl bir vasitə ola bilər ki, biz, belə deyək, 14 nəfərin yazıları müxtəlif problemlərlə bağlı, qadın problemlərlə bağlı yazılar dərc olunsun və bu yayılsın. Bu gözəl bir şeydir. Amma bu başqa bir məsələ ki, təbii ki, buna bir əks reaksiyaya bir ala biləcək ya yox. Amma ən azından mən ona ümid edirəm ki, maariflənmə olacaq. Yəni, qızlarımız, qadınlarımız oxuyacaq və görəcək ki, belə bir xanımlar var ki, onlar öz problemlərini açıb deyə bilirlər, çəkinmirlər və bu heç də pis bir şey deyil. Yəni, ən azından
stereotipləri qırmaq baxımından.
Çox düz qeyd elədiniz. Məhz o baxımdan olduqca mənə elə gəlir ki, gözəl bir şeydir bu və bir cəhddir və mənə elə gəlir ki, artıq qadınlar da özlərinə inanacaq və onlar da yazacaq, öz fikirlərini paylaşacaqlar. Yəni, onların aktivləşməsi üçün bir növ bir belə deyək, bir vasitə olacaq.
Maraqlıdır, münsiflər içində hamı qadın idi, yoxsa kişilər də iştirak edirdi?
Münsiflərdə kişi yox idi, üçü də qadın idi. Onlar Nərgiz Nəsrullayeva, Nigar Köçərli və Xədicə İsmailova idi.
Bureau Chief of Radio Azadlıq.
Heç kişilərdən maraqlanan oldu mu bu müsabiqə ilə? Yazı təqdim edən oldu mu? Yazan oldu mu?
Yes, actually we received several emails from men who were extremely upset that they were.
Bəli. Bir çox kişi yazarlar mənə müsabiqədə yer tutmadıqları üçün təəssüfləndiklərini yazardılar. Və onu da qeyd etmək istərdim ki, müsabiqə Bakı ilə məhdudlaşmamışdı. Bizə Kürdəmir, Şamaxı və Gəncədən də yazanlar oldu. Bu bizim üçün böyük bir uğur idi. Çünki büdcəmiz regiondakı qadınları da bu müsabiqə haqqında məlumatlandırmağa yetmirdi. Amma buna baxmayaraq bizə regionlardan da yazırdılar. Və bu şəhərlərdən də bizə müraciət etmək üçün işlər görəcəyik.
Davam etdirəcəksinizmi bu cür müsabiqələri, bu cür layihələri? Hansı planlarınız var?
Biz Bakıda və digər regionlardakı qadınlar çatımlı olmaq üçün işlərimizi davam etdirəcəyik. Digər kiçik layihə və müsabiqələr keçirmək planlarımız da var. Müsabiqələri isə yaşa və ya cinsə görə məhdudlaşdırmamalıyıq. Ona görə hər kəsin iştirak edə biləcəyi bir müsabiqə etməyi düşünürük. Çünki bu yaşadığımız reallıqdır və biz bu reallığı qəbul etməliyik.
And people of all ages, because this is the reality that we live in and we have to accept that reality.
Thank you very much for coming.
Thank you.
Çox sağ olun, Səbinə. Sağ olun. Təşəkkür edirik, gəldiniz, işıqlandırdınız bu məsələləri. Sağ olun. Əziz dinləyicilərimiz, sizinlə də sağlaşırıq. Bax, beləcə 25 dəqiqə sona çatdı. Gələn çərşənbədə bizi dinləməyi unutmayın, amma sizdən sağlaşmaqdan öncə qeyd edim ki, indi Anforma və Kaldunyanın birgə layihəsi olan bir mahnını sizə təqdim edəcək. Bu mahnını isə onlar 30 aprel 2009-cu il Neft Akademiyasında öldürülən tələbələrə həsr ediblər. Buyurun, dinləyin.
Cənab Ağa mənim, sizə heykəl qoysunlar ya yox?
Yox, sanırım heykəl olsun. Nəyə mənim?